Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Je to naozaj tak, že s mnohými sme sa zhodli, že nám prospelo stráviť pár mesiacov knihe Daniela. A tam sme aj teraz, to bude strana 892. Kľudne si zatiaľ nájdete a sme hovorili, že to je že super tu bolo byť, že Božie slovo naozaj je aktuálnejšie než zajtrajšie noviny a že je relevantnejšie než akýkoľvek múdry človek. Kedy sme viacej potrebovali takéto uistenie a presvedčenie každý týždeň, že Boh vládne. Že Boh vládne stále a že Boh vládne každému a úplne všade. Daniel mal za úlohu pripraviť Boží ľud na ťažký život medzi národmi. Ježiš to hovorí svojim učeníkom, že aby boli ako ovce medzi vlkmi, vlastne to bola Danielova úloha pre jeho čas, pre jeho cirkev. Ako byť Božím ľudom medzi národmi? Tak tá otázka je, že ok, sme na konci tejto knihy Daniela, že pripravil nás. Veríme aj my, že to, ako on tam píše v druhej kapitole, že on mení obdobia a časy, on zosadzuje a on ustanovuje kráľov. To bola moja modlitba, keď sme vstupovali do tejto knihy, prečo sme vlastne v nej, že aby každé ráno sme vstali s upokojujúcim vedomím, že napriek tomu, ako to vyzerá, že čokoľvek sa stane v tom danom dni, do ktorého sme sa zobudili, kohokoľvek stretneš, čokoľvek budeš počuť, čokoľvek sa udeje, čo budeš čítať a z čokoľvek sa zhrozíš, Boh vládne. A Daniel je kniha, ktorá chce formovať generácie cirkvi, žijúce pred príchodom Syna človeka. Stáročia pred jeho prvým príchodom, je písaná niekde v 6. storočí pred, ale aj tie generácie pred jeho druhým príchodom. Sme hovorili v tej knihe, taký trošku akože zhrnutie, že tá prvá časť napísaná pre celý svet bola písaná v aramejčine, v jazyku Babylona, aby celý svet vedel, že dejiny to sú vlastne ako také vozne na vlaku, keď si predstavíš, že jedna ríša zaradená za druhú a štvrtá a tak, ale že proste iba Hospodinová vláda je večná. To chce, aby všetky národy vedeli, preto to v aramejčine píše. A teraz posledné videnie Danielovo začalo v kapitole 10, kde sme boli minulý týždeň. A je to videnie mohutného duchovného boja. A to ten neviditeľný duchovný boj v tých ponebeských oblastiach, teraz budeme čítať o ňom, ako sa vyvíja na zemi v kapitole 11. Kapitola 11, kde budeme, a 12. A kapitola 11 je taký pohľad do detailov dejín a kapitola 12 bude pohľad do diaľky dejín. Pozeráme sa úplne až na okraj horizontu, na koniec dejín, na koniec sveta. Čiže tu budú také dve veci, hej, že budeme mať veľké detaily, veľkú diaľku, no a máme ešte aj veľkú dĺžku nášho textu. Takže prvou časťou nás tak prevediem a niektoré veci nám ukážem, zvýrazním, počiarknem, že toto si všimni a potom spomalím v tej 12. kapitole. Dobre? A teraz na začiatku vlastne prečítam kúsok z tej 12. Úplne na koniec, keď sa pozrieš so mnou, otočíš stranu. A tam na konci máme podľa mňa taký ten zámer a aplikáciu. Prečítam od verša 9 po 13. 12. kapitola, strana 894. Odpovedal anjel, alebo božská bytosť. Daniel, choď, pretože slová sú držané v tajnosti a zapečatené do posledných čias. Mnohí sa očistia, vybielia a budú zdokonalení, ale svojvoľní budú konať svojvoľne. Ani jeden bezbožný sa nepoučí, no múdri porozumejú. Od času zastavenia ustavičnej obeti a postavenia ohavnej modly uplynie 1290 dní. Blahoslavený, kto v dôvere prečká 1305 dní. Ty však choď v ústretí koncu. Budeš odpočívať a vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dní. Dvakrát tá nebeská bytosť, anjel, hovorí Danielovi jedno krátke slovo, že choď. Na začiatku 9. verš 13. Choď. Choď. Verne ži, pokračuj. Takže tá otázka k tomu, ako budeme čítať túto kapitolu, 11. a 12. Toto sa stále pýtajme, že ako? Ako mám ísť? Ako máme ako jednotlivci? Alebo ako cirkev má ísť ďalej, vstať a ísť ďalej, keď nám je veľmi ťažko? To je tá otázka. Ako dokážeme vôbec nejak ísť, keď hrozne nám je ťažko? Tá prvá odpoveď, kapitola 11, je, že pamätajme, že Boh vládne. Boh vládne a vládne úplne v každom detaile. A Boh už napísal scenár dejín. Aj sa nám to možno protiví takéto niečo počuť, že každá jeho postava v tom jeho scenári je úplne originál, je slobodná, ale pritom do poslednej bodky každá jedna postava v jeho scenári plní jeho ustanovenú úlohu. A možno máte radi George Martin, takú sériu napísal Hry o tróny, alebo to radšej asi nečítajte, zabudnite na to, ale historické drámy proste. Lebo tá Hra o tróny, nečítal som, ale že sama poprava, samý sex, politika, proste brutálny boj o moc. O to tam ide. Ale to je presne kapitola 11, Daniel. Pozrite sa do toho textu so mnou, od druhého verša, tam máme zase, všetko začína v Perzii, ale hneď v treťom verši vtrhne na scénu Alexander Veľký, už sme o ňom tiež rozprávali viackrát, ale štvrtý verš dlho sa neudrží. Štvrtý verš, no ako rýchlo povstal, tak bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na 4 svetové strany. Nie však medzi jeho potomkov, nebude to už taká ríša, aké vládol on, lebo jeho kráľovstvo bude vyvrátené a dostane sa iným mimo nich. Čiže on sa rozpadne, tá Alexandrová ríša, medzi 4, no a potom od toho verša 5 do 20, skutočne začne akože Hra o tróny. Sever, to bude Sýria versus Juh, Egypt. A doslova tam je, že král Severu versus král Juhu proti kráľovi Severu, stále. Ideme od verša 5. Zmocnie kráľ Juhu, ale jedno z jeho knieža bude silnejšie a on bude panovať, jeho vláda bude nesmierna. Rozprávame o král Ptolemaios I. Ideme ďalej, 6. Po niekoľkých rokoch sa spoja dcera kráľa Juhu, príde za kráľom Severu, aby urobila dohodu. Neudrží si však svoju moc a nie potomstvo neprežije. Bude vydaná ona, jej sprievodcovia, jej syn i ten, ktorý bol jej oporou. Okay? Kľudne by sme mohli čítať učebnice dejepisu spolu s tým. Ide král Severu a on sa akože rozvedie so svojou manželkou, ona sa volala Laodika. A v roku 250 si zobral dcéru kráľa Juhu, Berenika sa volala, OK? Čiže ríša bola spojená sever plus juh spolu a žili šťastne, až kým nepomreli, čo bolo dosť rýchlo, lebo tá, ktorú akože prepustil ten král, tá Laodika, tá otrávila tú Bereniku, toho ex-krála svojho manžela a ich syna spoločného. Všetkých otrávila, hej? Čiže toto sú dejiny. Napísané úplne dopredu, ako Boží scenár. Egypt, to je, keby ste proste asi z filmov, alebo tak, že dynastia Ptolemajovcov a Sever, to je zase dynastia Seleucidov. Máš tie dve veľké ríše, Sever, Juh, no a medzi nimi uprostred taký maličký fliačik zeme, Izrael. A za každým, keď ten kráľ Juhu ide napadnúť kráľa Severu, tak vlastne akože prevalcuje cestou aj ten Boží ľud, lebo on tam akože je v ceste. A naopak potom, keď kráľ Severu zase ide na toho Juhu, tak myslí, že OK, že keď chcem vládnuť celému svetu, tak cestou na juh, v tom Jeruzaleme, on väčšinou vypráši tam všetkých a dosadí tam svojich poslušných. A niekoľkokrát za storočie sa toto udeje. Hore, dole, hore, dole. Zrady, intriky, víťazstva, popravy. Čo hýbe dejinami ľudstva? My už sme si tak často mysleli, že také, že cnosti ľudské. ideály. Ale dejinami ľudstva hýba je túžba pomoci a po ženách. To tu vidíme. A napríklad verš 17, ideme ďalej, tam ten sever král juh. A 17. zaumieni si a ten král severu, že teda chce on teraz vládnuť celému svetu, čítam ďalej, zaumieni si ovládnuť celé jeho kráľovstvo, uzatvorí s ním mierovú dohodu a dá mu dcéru za ženu, aby ho zničila. To sa však nestane, neuskutoční sa to. OK, čiže tam zase teraz ten král Antiochus III dá svoju dcéru, osvolá Kleopatra, ale nie je to tá, zastaví sa Obelixa, to ešte iná. Ale je to reálne, proste proti kráľovi Ptolemajovi a so zámerom, že tá jeho dcéra, že ona bude akože, že ona bude špión, že ona bude užitočná v následnom dobývaní juhu. Lenže Kleopatra sa zamiluje do svojho manžela a teda akože nebude verná svojmu otcovi. A dokonca, aj keď ten manžel zomrie, ona začne byť kráľom, teda kráľovnou namiesto neho. Spojí sa s Rimanmi a bitke pri Termopile proti svojmu otcovi vyhrá. Čiže čítame tieto texty a môžeme si kľudne hovoriť, že toto je Boží scenár. Že Boh je autor dejín. Takéto hry o tróny. A to nám chce povedať, že presne to tak je. To sa nám snaží povedať, že králi nie sú bábky, sú to slobodní ľudia, narcisi, nadržaní na moc a na ženy. Medzi prednosti týchto mocných patrí klamať, zradiť, mučiť. A predsa Boh neodhaduje, že aké to asi bude v budúcnosti, ale on ustanovuje budúcnosť. Mocní naplňajú svoje ambície, ale pritom oni non-stop plnia zámery zvrchovaného Boha. Tá naša otázka, že ako žiť, ako ísť, keď je brutálne ťažko. Keď ten Boží ľud je ako hračka, do ktorej každý, kto ide okolo, si poriadne kopne. Cieľom tej apokalyptickej literatúry je odhaliť, že napriek tomu, ako to vyzerá, za oponou je Boh na tróne. Jeho vláde nerozumieme. Často nás to aj bolí, to ako vládne. Jo? A on hovorí, choď. Tvoja nádej nie je v tom, kto je náš minister kultúry, kto je náš premiér, kto je prezident. Hovorí, choď, nepozeraj na hrad, nepozeraj na Brusel, nepozeraj na Kreml, nepozeraj do Washingtonu. Pozeraj na Boží trón. Kto tam vládne na Božom tróne? Tento školský rok, školský kalendárny rok, mám taký nový zvyk, snažím mať, že vždy, keď čítam nejaký nový titulok novín, alebo počujem ďalšiu správu, alebo pozerám správy, tak sa učím vedome si povedať, niekedy nahlas, že vidím tam ten titulok ako zase niečo zlé, ako to zase nechcem žiť. Učím sa sám sebe hovoriť, že Boh vládne v tomto detaily dejin. A že Oče, tebe dôverujem. Skúsi predstaviť ten najhorší titulok, ktorý si tento týždeň čítal, kde ktorá raketa, koľkých, neviem čo, proste v tomto detaily dejin Boh tiež vládne. Neviem ako, je to ťažké, ale dôverujem ti. Skús to aj ty. To je tá prvá vec toho, ako v ťažkom, bolestivom svete byť, že Boh vládne. Tá druhá vec, ktorá hneď na to nadväzuje, že buďme si istí, že Boh vyhrá. Nielen, že vládne, ale Boh vyhrá. Nielen, že to všetko ide podľa jeho scenára, ale tá záverečná scéna jeho príbehu bude víťazná. Boh svojich zachráni. V tej 11. kapitole, od 21. verša, sa presunieme k tomu našemu známemu zloduchovi, ktorom sme viackrát rozprávali, král severu, Ak si spomeniete, takého sme tu spomínali, že Antiochus IV. A tam on si zvolil také prímenie, že Epifanes. A to preklade znamená, že zjavenie Boha. Riadny magor. Proste, ja vám zjavujem Boha. Pýcha, jak arogancia mu tečie z uší. Hovorili sme o ňom. Má neuspokojiteľné ambície vládnuť úplne všetkým. Pozri so mnou verš 25. Vyburcuje svoju silu a srdce s veľkým vojskom proti kráľovi Júhu. Aj kráľ Júhu sa pustí do boja s veľkým a nesmierne početným vojskom. Neobstojí však, lebo budú proti nemu strojiť úklady. Zlomia ho tí, čo jedávajú jeho pokrm, zničia jeho vojsko a mnohí padnú prebodnutí. Obaja zlomyselní králi budú pri jednom stole hovoriť lož. Nebude to však osožiť, lebo koniec má prísť v určenom čase. Dobre, tento ide zo severu na juh a sme zabudli ešte, že cestou akože nezabudne zavražiť aktuálneho veľkňaza v Izraeli a dosadí tam svojho. A o 2 roky ide na novú kampaň proti tomu juhu zo severu, 29. verš. A na obranu tam sa už potom k juhu pripojí Rím. A spolu ten Epifanes je proste porazený. A odchádza nahnevaný. Jo, a kto z toho zase odskáče, keď ide cestou naspäť na sever, k sebe, správne, 30. verš. Keď proti nemu pritiahnu lode Kitejcov, stráti odvahu a ustúpi, rozúri sa a bude konať proti svätej zmluve, čiže pôjde proti Izraelu. Keď sa vráti, bude si všímať tých, čo opúšťajú svätú zmluvu, jeho vojská povstanú a znesvietia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnú modlu. Hej, hovorili sme, že on zničí ten oltár v Jeruzaleme a namiesto neho tam dá nejaký oltár Zeusa a na ňom si tá neupečené prasak, čo je proste nečisté. On zničí to tam celé. Toto je, zdá sa, že Boh nevyhrá. A od 36. verša, ako to pokračuje ďalej, tam čítame ako keby o Epifánovi ďalšom, ale že úplne na steroidoch, obrovský. A Biblia takú tú postavu toho, kto sa stavia proti Bohu a vyvyšuje sa, Biblia takú postavu nazýva, že to je Antikrist. 36. verš. Kráľ bude konať svojvoľne, bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého Boha, s malým B, aj proti Bohu, Bohov, bude hovoriť o povážlivé veci. Bude úspešný, až kým sa nedovrší hnev, lebo sa splní to, čo bolo určené. Čiže ten Daniel, fascinujúca vec, že on v 6. storočí pred našim letopočtom a vlastne ide celými dejinami úplne podrobne. Učebnicu by si mohol sledovať, kto aký král a kto s kým koho podviedol a dostáva sa úplne až na horizont dejín k nejakému antikristovi. Dostávame sa na koniec času. To je niečo, čo sa tam opakuje potom znova a znova. To by sme chceli vieť. Čo bude na konci času? Čo bude, keď bude koniec? V tom čase, na konci, sme už v kapitole 12, verš 1. V tom čase povstane veľké knieža. Michael, obranca synov tvojho ľudu, nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až doteraz. V tom čase však bude zachránený tvoj ľud i každý, kto sa nájde zapísaný v knihe. Hovorí, že na konci, že bude to brutálne. Bude posledná bitka. Michael, Boží anjel, patrón veriacich, bojuje. A ako to skončí? Vôbec to nie je nejasné. Boží ľud bude zachránený. Mali by si všetci vydýchnuť, že Našťastie. Každý, kto sa nájde zapísaný v knihe života. Takto končí Boží scenár. A ty a ja, my vieme ten výsledok dopredu. To je, že skvelá vec. To je úžasné. A vo verši 2 potom, to je najjasnejší text starej zmluvy o vzkriesení všetkých ľudí na konci dejín. Pozeraj so mnou. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Jedný pre večný život a druhý na večné zavrhnutie a hanbu. Koniec, posledná bitka a vzkriesenie. A veľké rozdelenie. Ak ste čítali niekedy evanjelia, tak vám to nemohlo ujsť. Ovce a barany. Klasy a burina. Ten konečný víťaz rozhodne. Môj ľud, sem, večný život, vôjdite do radosti svojho pána. Ostatní, ktorí nie ste v Kristovi, kto nie ste súčasťou Božieho ľudu, večné zavrhnutie a hanba. Plač a škrípanie zubami. Buď večnosť s Bohom v jeho priazni, v jeho láske, alebo večnosť s Bohom v jeho hneve a vo večnej kliatbe. A pri tom skriesení už bude neskoro sa rozhodnúť. On rozhodne vtedy. Vieš dnes s istotou, na ktorej strane budeš ty? Verš 3. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Múdri, to je Danielovi časté slovo od kapitoly 1. Daniel je ten múdry, jeho priatelia sú tí múdry. Múdry, lebo v tomto Babylone žijú život z pohľadu večnosti, z pohľadu konca. Nerobia rozhodnutia s pohľadom na to, že čo by dneska bolo pre mňa výhodné a ako žiť tu a teraz. Pre nich, pre tých múdrych, ešte aj umrieť je zisk. To sme videli u nich. Múdry to sú tí, čo privedú mnohých k spravodlivosti. Spomeňte si na toho kráľa Nabuka, ktorý sa stal nasledovníkom Boha. Toto je múdry život. Žiť tak, že si to ľudia nevedia vysvetliť. Odkiaľ majú nádej v tomto beznádejnom svete? Všetko tu horí, ale oni majú nádej. Odmenou je sláva. Hovorí, že skvieť sa budú ako jas oblohy. Byť ako hviezdy na večné veky. A v tej apokalyptickej literatúre sú hviezdy veľmi často symbolom nebeských bytostí. Myslím, že chce tu povedať, že po vzkriesení bude ten Boží ľud mať nebeské telo. Bez choroby, bez hanby, bez jaziev. Ten Boží ľud bude mať telo odrážajúce slávu Boha. Ježiš hovorí, že spravodliví zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Ich žiara bude Božou žiarou. Ich sláva bude Kristovou slávou. A potom povie, že to je bodka. Už viac za horizont času nevidno. Všetko bolo povedané. Verš 4. Ty však, Daniel, zachovaj tieto slova v tajnosti a zapečať knihu až po koniec času. Mnohí odpadnú a zlo sa rozmnoží. Zapečatený zvitok, to znamená, že to je to konečné slovo. Už na danú tému decid. Už nič sa nepridá. My sme aj chceli vedieť viac. A uvidíme, že ešte aj Daniel má rôzne otázky, není mu všetko jasné, ale on hovorí, toto je koniec. Viac nepoviem. Čiže máme poslednú bitku, tá skončí víťazne pre Krista, pre syna človeka, po nej príde vzkriesenie mŕtvych, Boží súd, rozdelenie a večnosť. Ty poznáš koniec. Poznáme víťaza. Tá prvá vec bola, že Boh vládne. Hneď za tým, ale že Boh vyhrá. Boh vládne, Boh vyhrá. Tá posledná vec, buď verný. Buď verný. V tej poslednej časti celej tejto knihy vlastne je to o jednom. Choď v ústretí koncu. To sú posledné slová knihy. Ešte raz ten 13. verš prečítam. Ty však choď v ústretí koncu. Budeš odpočívať, vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dní. Čiže hovorím už, Daniel bude odpočívať, ty myslíš, že zomrie. Daniel vstane, myslí z mŕtvych. A Daniel získa svoj podiel. Doslova. To znamená, že dostane dedičstvo večného života s Ježišom Kristom. Nie je to super, že tento chlap prežil celý svoj život v exile. Od kedy bol tínedžer mladý, nebol tam, kde je dedičstvo Božieho ľudu. A to je vlastne náš stav na tejto zemi. A nová zmluva Ježíš, apoštoli hovoria, že ty a ja, my žijeme v exile, my nie sme doma. A hovoríš, ale budeme mať kus dedičstva v Božej krajine. Ak sme my v synovi, ak veríš, že Ježíš Kristus skutočne vstúpil ako Boží syn na tento svet, do tohto exilu vstúpil. Ak veríš, že vzal na seba tvoju vzboru, tvoj hriech, ten dôvod, prečo tu je exil, ak veríš, že víťazne vstal a že vystúpil k Otcovi a teraz vládne, hovorí, tak choď. Choď v ústretí, kľudne aj ťažkým dňom. A možno aj ty v tomto závere knihy Daniel počuješ ako keby záver Evanjelia podľa Matúša. A na úplnom konci toho Evanjelia sa v podstate ide odohrať Daniel 7. Daniel 7 bola tá časť, keď akože na nebo vstúpenie a on prišiel k tomu odvekému a bol korunovaný. Hej, tak to sa ide odohrať na konci Matúša. A Ježiš tam hovorí, že jemu je daná všetka moc na nebi i na zemi. A ako ju chce použiť ten korunovaný král? Ako použije tú svoju autoritu, moc? Čo s ňom? No, takže že učeníci majú ísť a získavať ďalších učeníkov vo všetkých národoch, majú zakladať zbory a majú viesť ľudí k poslušnosti. Že choďte a budete zvestovať a ja budem zachraňovať. Aj tu máme vyslanie, choď. Privádzať mnohých spravodlivostí. To je to, čo tí múdri robia. Ale ešte predtým nejaké posledné otázky tých anielov, vo verši 6, ešte stále, že koľko ešte teda budeme čakať na ten koniec, lebo oni sa tešia, hej. My neviem, či sa akože rozmýšľame, tešíme sa na ten deň, my ešte by sme toľko vecí chceli stihnúť a neviem čo. Koľko ešte budeme čakať na ten koniec? A na čo tá božská postava spraví výnimočné gesto prísahy? A normálne sa zdvihla jedna ruka, ale pozri verš 7. Na to som počul muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky. Pozdvihol svoju pravicu i ľavicu, čiže viac už prisahať sa nedá, k nebu a prisahal na večne živého. Teda, že koľko ešte? No, bude to trvať ešte čas, dva časy a pol času, kým dôjde ku koncu moc nesvetiteľa a týmto sa všetko završí. OK, toto stále hovorí tam v tom, že čas, dva časy a pol času. Stále hovorím, že to znamená, že dočasné to bude. Koľko máme čakať na záverečný hvízd rozhodcu? Už len určený čas. OK, a tak Daniel akože nechápe. Vypočul som si to, veržo sem, ale nerozumel som s tebou. Spýtal som sa teda, pán môj, aký bude záver týchto dní? Hej, chce vedieť, aké budú posledné dni. Na to sa pýta. Posledné dni, to je niečo, čo aj novozmluvní autori veľa píšu, že to, aké to bude, tie posledné dni. Odpoveď, verš 10. Mnohí sa očistia, vybielia a budú zdokonalení, ale svojvoľní budú konať svojvoľne. Mnohí budú zachránení, očistia sa, to je možné len v krvi Ježiša Krista. A ďalší časť toho verša, že ani jeden bezmožný sa nepoučí, no múdri porozumejú. Nepoučia sa, lebo tu a teraz sa zdá, že hriech sa oplatí. Že vlastne to je, funguje. A nežijú život z pohľadu toho konca. To je to, čo z múdrych robí múdrych. Čo sú tie posledné dni? O čom sa to rozpráva? To je naša éra, priatelia. To je éra cirkvi. Posledné časy. Ešte stále je čas každému sa pokoriť pred Bohom. Hovorí, že koniec je už stanovený. Vo futbale je taká vec, že nadstavený čas. Hej, a keď skončí už 90 minút, má v 90. minúte tam taký štvrtý rozhodca, zdvihne tabuľu s číslom a ukáže, že koľko ešte minút sa bude hrať do záverečného hvízdu toho rozhodcu. Verš 11. Od času zastavenia ustavičnej obety a postavenia ohavnej modly uplynie 1290 dní. Blahoslavený, kto v dôvere prečká 1305 dní. Neviem presne, čo ten počet znamená, ale znamená, že Boh určil koľko. Čiže neverte nikomu, kto hovorí, že ja viem. Aj na Slovensku sme 10 rokov dozadu mali jedného odborníka z Považia, ktorý rozprával v kresťanských kruhoch, kedy príde Pán. Neverte takému nikomu. Boh určil presne kedy. Ty však choď v ústretí koncu. Budeš odpočívať a vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dní. Ty však choď. Cirkev bratská má taký pôvod v dejinách, v hnutí cirkev, moravskí bratia sa volali. A oni mali také super krédo, že káž Krista, umri a zostan zabudnutý. Káž Krista, zomri a buď zabudnutý. Toto hovorí. Choď a žij múdro v Babylone, Slovensku. Ako keď si Daniel v kapitole 1 určil hranice. Čo áno, čo nie. Choď a žij odvážne v Babylone. Ako Danielovi priatelia v kapitole 3 nespravili kompromis a nepoklonili sa pod hrozbou obrovskej straty. Choď a žij zbožne a verne v prostredí intríg a neprajností. Kapitola 6, Daniel, keď sa modlí, aj keď vedia, že za toho zajmu a za koľko bude s levami v jame. Choď, lebo tvoj Boh vládne v každom jednom detaile dejín. Žij odvážne, žij múdro, žij verne. Choď, lebo tvoj Boh je víťazom dejín. Budem sa modliť. Náš Otec v nebesiach, my keď sa pozrieme, my v podstate vidíme len to, že svet je v plameňoch. A nevidíme, že za oponou na tróne sedíš ty. Že ty si ten, ktorý vládneš a nielen reaguješ a snažíš sa nejak veci zachrániť a hasiť ten plameň, ale nepochopiteľne, ale že všetky tie plamene sú súčasťou tvojho plánu. Každý jeden detail nášho sveta. Do istej miery sa búrime voči tomu. A ďakujeme ti za to, že nielen, že vládneš teraz, ale že svojmu ľudu hovoríš, že ty zvíťazíš a my zvíťazíme v tebe. Ďakujeme ti za to. Ďakujeme, že koniec je istý. Že ten spoiler je vonku. Že Kristus je víťaz. A tak ťa veľmi prosíme, aby skutočne táto kniha Daniela, aby nás spôsobila to, že my ideme verne za tebou, ideme múdro, ideme odvážne, žijeme tak, aby ďalší boli zachránení, pretože keď ty povieš, tak sme pri tebe a ideme v ústretí dedičstvu, ktoré máme v tvojom synovi Ježišovi Kristovi. Tú slávu, ktorá sa na nás má zjaviť, budeme žiariť ako slnko, ako tvojou slávou. Nech príde už ten deň. Chceme byť tam, kde si ty. Prosíme, aby prišli ešte aj ďalší s nami. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.